Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție,
Domnule!
Zisa Domnul, dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Iar dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, căci ei își întunecă fețele lor, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă că și-au răsplata lor. Iar tu, când postești, unge-ți capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești. Și Tatălui tău care este în ascuns, și Tatăl tău care vede cele ascunse, îți va răsplăti ție. Nu va aduna scomor pe pământ, unde molile și rugina le strică, și unde furile sapă și le fură, ci va aduna scomor în cer, unde nici molile, nici rugina nu le strică, și unde furii nu le sapă, nici le fură, că unde este comara voastră, acolo va fi și inima voastră.
Poate ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte,
slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în Duminica Iertării, Duminica dinainte începerii postului celui mare. Duminica Căderii din Rai, cum se numește, Căderii lui Adam. Ne aduce, pentru că, într-un fel, începând de acum, se prefigurează și se amintește toată căderea omului și o să și vedeți zilele următoare, luni, marți, miercuri, joi, la canonul Sfântului Andrei Cristianu, se readuce în amintire toată starea omului căzut odată cu Adam, în care ne simțim și noi, dar cu toți ceilalți, cu Cain și cu toți cei care au urmat, dar se pune în vedere și se pune în lumină și chipurile cele luminoase ale Vechiului Testament. Și postul cel mare parcă prefigurează întregul urcuș spiritual al lumii spre înviere și spre nașterea Mântuitorului în lume, spre întruparea Lui, spre cunoașterea Cuvântului Său și după aceea spre patimile și învierea Sa. Și odată cu lumea întreagă, care a urcat spre această înviere și a căutat-o și a așteptat-o și a însetat după ea, și noi urcăm în aceste 7 săptămâni. Și de aceea începem cu căderea lui Adam din Rai și a Evei și de aici până la ziua cea mare a învierii, a începutului unei alte zile, ziua 8-a, ziua cea fără de sfârșit. Se mai numește, deci, cum a spus, Duminica Căderii lui Adam din Rai, se mai numește Duminica Iertării, din două motive, pentru că ați auzit la Evanghelie primele versete pe care le-ați auzit în Evanghelia de astăzi la Matei, este de veți ierta păcatele oamenilor și Tatăl vostru cel din ceruri vă va ierta păcatele voastre și de nu veți ierta păcatele oamenilor, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta păcatele voastre. Deci pentru că Evanghelia de astăzi are în centru ei și în fruntea ei astăzi porunca iertării sau chemarea la iertare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, chemarea de a ierta, chemarea la a ierta, și se mai numește iarăși Duminica Iertării, pentru că Dumnezeu ne-a spus că atunci când vrei să aduci un dar, când vrei să aduci o ofrandă lui Dumnezeu, când vrei ca rugăciunea ta să fie primită înaintea lui Dumnezeu, du-te mai întâi și te împacă cu vrăjmașii tăi, împacă-te cu cei cu care ești certat și pe aceea vină de a du darul tău la templu. Și înainte de acest mare, această mare ofrandă, acest mare dar pe care vrem să-l dăm lui Dumnezeu, este vinerea anului bisericesc, această perioadă de 7 săptămâni. Sunt aproape 50 de zile, 49 de zile, 50 de zile, și dacă împărțim anul de 365 de zile la 7, rotunjindu-l are 350 de zile, împărțit la 7, 50, deci de 7 ori, sunt ca și cum anul ar avea câte o zi de câte 50 de zile. Și ziua de vinere a acestui an, a acestui anului în sine, este această perioadă Apostului Mare. Și când începem această ofrandă, această vinere a anului bisericesc, și vrem să aducem Dumnezeu post, vrem să aducem Dumnezeu întoarcerea sufletului, vrem să aducem lui Dumnezeu rugăciune, vrem să cerem de la Dumnezeu atâtea și atâtea câte avem de cerut, trebuie să facem cum a zis Dumnezeu. Și iar tu când vrei să aduci la templu darul tău, du-te și te împacă cu care ești certat și apoi venind de aduc darul tău. Și de aceea s-a rânduit de mii de ani, nu de acum, de ieri, de la altăieri, ca această duminică să fie Duminica Iertării, adică în care noi toți ne cerem iertare unii de la alții și începem așa postul ca să-L primească Dumnezeu. Deci pentru aceasta se mai numește această duminică Duminica Iertării, se mai numește această duminică Duminica Lăsatului Seg la Brânză, adică dacă săptămâna aceasta s-au mâncat lactate, s-au mâncat pește, cei care vor ține post de astăzi, din seara aceasta, din noaptea aceasta, nu vor mai mânca nici lactate și nici ouă. Și de aceea se numește așa, Duminica Lăsatului Seg la Brânză. Aș insista asupra iertării, pentru că este o prelungire firească a ceea ce am vorbit de data trecută despre judecată. Iertarea pare la prima vedere o poruncă sau o cerință foarte grea la care ne cheamă Dumnezeu. Dar să știți că iertarea este minimul pe care îl cere Dumnezeu spre mântuire. Minimum. În ce sens zic este minimum? Vă spuneam și când a fost, sau în alte dăți când am vorbit despre Duminica Înfricoșătoare Judecăți, că acolo când Dumnezeu cere minimum. La judecata înfricoșătoare, Dumnezeu cere ceea ce ne spune și conștiința noastră și ceea ce ne îndeamnă firea noastră, chiar dacă n-au auzit niciodată de Hristos. La a doua venire, Hristos ne va judeca, chiar și dacă am știut legea Lui, va coborî ștacheta judecății până a ne judeca după glasul conștiinței. După glasul conștiinței. După care vor fi judecate toate neamurile. Toți cei care n-au auzit de Hristos vor fi judecați după glasul conștiinței. Înfricoșător este că mulți care n-au auzit de Dumnezeu și n-au știut de El și nu L-au cinstit pentru că nu L-au cunoscut, probabil că vor fi mai mari înainte de Dumnezeu decât suntem noi care L-am cunoscut și am știut multe despre Dumnezeu. Acolo se va judeca după glasul conștiinței. Și de ce zic așa? Și vă ziceam și în alți ani, când cere Dumnezeu flămând, zice, și nu, flămând am fost și nu mi-a zis să mănânc, este ceea ce este foarte firesc pentru orice om, din orice neam ar fi el, din orice rasă, din orice continent, de pe oriunde ar fi, din orice epocă ar fi trăit, că atunci când cineva este flămând și se moare la ușă de foame, nu se poate să nu-i dea o coajă de pâine. Și acolo zice și numai hrănit, cu ceva, cu pâine. La sete la fel. Însetat am fost și nu mi-ai dat să beau. Un pahar cu apă. Gol și nu m-ai îmbrăcat. Cu o haină care ți era în plus. Cu ceva. Bolnav și nu m-ai cercetat atunci când nimeni nu mă cerceta și eram pe pat, poate în casa mea sau eu știu unde, în cine știe ce colibă, cum eram vechime, și n-ai venit până la mine să vezi dacă mai trăiesc sau dacă pot să-mi întind mâna până la apă. Deci firesc, cumva, sufletul nostru ne spune glasul e, Dumnezeu cere minimul, ceea ce cere glasul conștiinței, nu cere poruncile lui cele mari, nu ne va zice nici despre a iubi pe vrăjmașii tăi, nu ne va întreba nici despre posturi, nu ne va întreba nici despre rugăciuni prea mari, nici despre cine știe ce alte lucruri deosebite pe care le putem face. Cere minimum. Faptul că vorbește despre acestea și nu vorbește despre rugăciune sau nu vorbește despre, eu știu, despre postire sau despre dragoste sau despre smerenie sau despre alte lucruri înalte duhovnicești, nu înseamnă că acestea nu sunt valoroase. Ci înseamnă că El cere acolo minimum ca să te primească în împărăția cerurilor. Și să știți că, în general, a cerut minimum peste tot. Când cere iertarea, la fel cere minimum. În ce sens? Iertarea, haide să fim atenți la cuvântul acesta care, cu care a început Evanghelia de astăzi și să vedeți că numai din acest cuvânt și ne dăm seama că este un minim necesar. Zice așa, deveți ierta oamenilor păcatele lor și Tatăl vostru cel din ceruri va ierta păcatele voastre. Iar de nu veți ierta oamenilor păcatele lor, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta păcatele voastre. Nu se vorbește de o relație foarte personală cu acei oameni. Nu se zice, de nu-l vei ierta și nu-l vei lua în casa ta, de nu-l vei ierta și nu-l vei primi în inima ta, de nu-l vei ierta și nu vei face din el prietenul tău, de nu-l vei ierta și nu-l vei împodobi cu darurile tale. Eu știu, atâtea se puteau spune. De nu-l vei ierta. Atât. Să-l ierți. Poate că de atunci nu-l mai vezi, dar îl ierți. Îl ierți și nu vrei să mai faci rău și nu-l mai gândești de rău. Îl lași în pace. Atât. Atât. Zice Dumnezeu, și nici măcar nu zice și după ce veți ierta și cereți iertare de păcatele voastre de la Dumnezeu, atunci vi se vor ierta păcatele. Nu! Numai să ierți, numai să ierți, fără să faci nimic în plus și Dumnezeu îți iartă păcatele. Vă dați seama? Deci, și să știți că mai multe locuri se vede aceasta. Că noi, dacă iertăm și nu judecăm cu asprime și iertăm pe aproapele nostru, Dumnezeu ne iartă. Ne iartă pur și simplu. Ne iartă și El face exact la fel cum facem noi. Nu zice, iar după ce vei ierta, cu lacrimea mare să strângi păcatele tale și eu te voi ierta. Numai dacă ierți. Un minim, e un minim. Atât să faci și Dumnezeu te va ierta. Vă dați seama? Și dacă nu vei ierta, nici Tatăl vostru cel din cerul nu vă va ierta păcatele voastre. Și este în ajutor acea pildă a datornicului nemilostiv, în care Dumnezeu îl iartă pe acel om de sumă imensă de bani, 10.000 de talanți, imensă, imensă. Cam cum se învârt acum sumele de la emisiunile de la televiziune, cu cei care se vorbește că ar fi luat mită. Deci sume imense și mai mari decât acelea. Că 10.000 de talanți sunt 500 de tone de aur. Deci mult, foarte mult. Deci Dumnezeu iartă acea sumă și așteaptă doar atâta ca acel om să-l ierte pe acel om de o datorie de o jumătate de kilograme de argint. O jumătate de kilogram de argint trebuia să ierte acel om. Nu trebuia nici să-l ia în brațe pe celălalt, nici să-i dea din avuțiile lui, nici să-l îmbrățișeze de bucurie, nici să-i zică prieteni, nici să-l laude, nici să facă nimic special, doar să-l ierte. Să nu-l ia de gât. Sau măcar să-l amâne, să zică, bine, te iert, îți mai dau timp, plătești tu când poți. Și atât. Nu cerea o relație specială cu acel om, ci să-l ierte, să-l ierte. Atât se cere Dumnezeu. Deci e treapta cea mai de jos pe care o cere Dumnezeu. Este, de fapt, iertarea de felul acesta este prima și întâia și cea mai și baza dragostei. De aici încep treptele dragostei. Dacă există un vârf al iubirii față de vrăjmașe, iubirii necondiționate pe care o are Dumnezeu și la care ne cheamă El, aceea este vârful, nu ne cere minimul, prima treaptă, să ierți. Atât. Fără să te implici emoțional, fără să, eu știu, să, poți găsi motiv de a ierta, las că și eu am făcut multe păcate, eu îl iert. Dar n-ai niciun sentiment de mare compasiune față de El. Ți se frânge inima de dragul Lui. Nu-ți vine să scoți din buzunare, să-i mai dai în plus sau ceva. Nu-ți vine să faci nimic. Ești chiar rece. Poți să fii chiar rece față de El, dar l-ai iertat. Iertarea atât la nivelul ăsta, adică minimum ne cere Dumnezeu, ne asigură din perspectivă Dumnezeu iertarea tuturor păcatelor. Vă dați seama? La nivelul ăsta. Dar ce va fi cu cei care iubesc? Ce va fi cu cei care li se frânge inima de dragul celor care sunt în necaz sau le-au făcut rău sau le fac rău și ei totuși îi iartă și nu numai că iartă, ci și țin la ei. Cum sunt părinții, mamele, tații și care, chiar dacă copilul greșește, el continuă să-l iubească pe copil, nu numai că îl iartă, îl iubește în continuare și îi mai dă șanse și îi mai dă șanse. Nouă Dumnezeu nu ne spune iartă-l și pune-te iară, eu știu. Poți să pleci de acolo, poți să-l ocolești pe acel om. Trebuie să fii blând ca porumbelul și înțelept ca șarpele, zice Dumnezeu. Adică dacă vezi că un om îți greșește și îți greșește constant, iartă-l, iartă-l, dar dacă vezi că el continuă să-ți greșească, mai bine evită-l, mai bine pleacă de acolo. Și Dumnezeu nu ne spune, tu rămâi acolo și iubește-l, el continuă să-ți greșească, tu continuă să-l ierți la nesfârșit, ci chiar ne învață să evităm aceste situații. Și chiar ne spune, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, taie mâna, taie piciorul, scoate ochiul de la tine, ca nu cumva tot să cazi în ispită. Ci mai bine să mâna ta să plece de la tine, să rămâi ciung, să rămâi orb, să rămâi șchiop, dar tu să nu cazi în ispită, să nu mergi în iad. Și se referea la oamenii apropiați, oameni, prieteni, cunoștințe, care te duc spre anumite greșeli, spre anumite ispite, îți greșesc, te mânie, te supără, te tulbură, te învârtoșează, te fac să-ți ieși din fire, să nu fii tu cum trebuie să fii tu, sau te fac să cazi în anumite păcate groaznice, păcate de pătimașe, de desfrânare, sau dacă vezi că nu reziști, nu poți, eviți, eviți. Asta ne învață Dumnezeu. Nu zice, rămâi cu acel om pătimaș până înveți să fii cu el curat, chiar dacă el te îndeamnă spre păcat. Sau chiar dacă prezența lui fără să te îndemne el, te îndeamnă spre păcat. Evită-l. Să știți că asta e învățătura lui Dumnezeu. El nu zice, educă-te pe tine și fă-te desăvârșit în lumea în care ești, cu oamenii cu care ești, ci zice, evită pe cei care te, poate fără să vrea ei, te îndeamnă spre păcat. Evită grupurile care te povârnesc spre gânduri întunecate. Evită oamenii care poate sunt obișnuiți să înjure și tu începi să înjuri și tu ca și ei. Ei nu vor să te influențeze neapărat pe tine, dar ajungi și tu să faci la fel. Evită oamenii care, să zicem, că sunt predispuși pe anumite păcate și tu înveți de la ei și ajungi să faci după modelul lor. Ne învață să evităm. Nu ne învață să-i schimbăm. Noi avem acea mândrie că credem că o să-i și schimbăm, ne și stăduim să nu cădem, ne și stăduim să-i convingem și de cele mai multe ori cădem și noi și cad și ei și cădem toți la un loc. Sau ne răim toți. Dumnezeu ne îndeamnă să fim smeriți în privința asta și să ne ferim. Să ne ferim și să ocolim locurile în care vedem că ne depășesc. Sau în care este ispită continuă acelui om. Un fel de a fi, un mod de viață, o concepție de viață care pe noi ne tulbură și ne smintește. Ne tulbură. Nu putem să îi stăm în față. Nu putem să o procesăm, să o înțelegem și să fim puternici în fața ei. Mai bine să evităm. Asta este calea Dumnezeu. Aceasta este și prima treaptă a dragostei la care ne cheamă Dumnezeu, să iertăm și dacă se poate să fugim din calea posibilității de a se mai repeta iară alte greșeli la acelui om față de tine, alte patimi care s-ar putea vădi. Și, deci tu nu trebuie să fii ca un... Și aici este una dintre greșelile noastre de creștină, că uităm asta, că noi trebuie să fim blânzi ca porumbei, dar trebuie să fim și înțelepți ca șerpii. Mântuitorul a spus-o asta. Dar noi parcă reținem numai chestia cu blândețea porumbeiului. Și nu numai că reținem, noi știți cum am făcut cuvântul ăsta, fiți blânzi ca porumbeii și hotărâți și vitești ca, nu știu, lei, să presupunem, am zis un cuvânt frumos. Aș fi zis ca viței cu capul înainte. În sensul că noi credem că noi o să-i salvăm, că o să-i purtăm pe spate, că o să-i ducem, că o să facem, că o să dregem. Nu putem. Și noi trebuie să... Ce ia Dumnezeu înțelept de la șarpe? Și ceea ce putem lua noi înțelept de la șarpe? Sau ce ne dea Dumnezeu să luăm ceva înțelept de la șarpe este, dacă știți, șarpele nu, în general, și mai ales șerpii din zona aceasta temperată, dar orice șarpe, nu sare în general la să muște dacă nu este călcat, dacă nu este căutat în cuibarul lui, dacă nu-l agresezi cu ceva. Din potrivă, e foarte înțelept și știe când se retragă, când aude sune sau când treci pe lângă niște tufișuri vara, auzi cum fuge. Sau șopârlele, sau ei, șerpii, cum fug și se ascund. Când vede că se apropie cineva, se ascunde. Când se face seară și știe că urmează vreme mai răcoroasă și poate amorțis, știe când să se strecoare în cuibarul lui, înainte de a se întuneca soarele și de a rămâne acolo amorțit. Știe când toamna, cam pe la, cum zic țăranii români, că șerpii pe la de Sfântul Dumitru, Dumitrie Basarabov, se ascund în pământ, iar de Sfântul Gheorghe ies. Și avea dreptatea lor. În sensul că știu când este, când începe răcoarea și după aceea să nu-i prindă frigul și să rămână, să moară peste iarnă și se strecoară și nu mai ies de acolo, se strecoară în cuibarele lor. Și știu când se iasă. Nu este prea de vreme, chiar dacă anul este foarte, foarte căld, sau iarna este călduroasă. Ies undeva spre jumătatea lui aprilie. Au înțelepciunea aceasta. La această înțelepciune ne dea Dumnezeu în fața diavolului și a răului. Ferește-te de rău și fă bine, le zice Dumnezeu. Ferește-te de rău. Nu zice, luptă-te cu răul. Ori noi avem căpoșenia asta și nu știu cine ne-a băgat-o în cap, dar are cumva în spate și multă mândrie. Că putem noi să schimbăm, că putem să rezolvăm, că putem să convingem, că putem să facem pe ceilalți să se schimbe din temelii. Și nu luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu și ne luăm cu răul la trântă. Noi nu ne luăm cu un om la trântă. Ne luăm cu răul care stă în spatele acelui om și care ne învață cele rele. Orice păcat are în spate o putere a întunericului, are pe diavol în spate și noi avem încrederea aceasta, suntem un fel de Motovilov. Dacă ați auzit de Motovilov, un boier, așa, un om bogat din vechea Rusie, tămăduit de Sfântul Serafim de Sarov, dintr-o boală îngrozitoare, și care după ce a fost tămăduit de Sfântul Serafim, a venea neîncetat pe el să-l vadă. Și mulți bani și-a cheltuit să facă bine multora și altora, și venea la Sfântul Serafim și în râvna lui de începător, deși avea peste 50 de ani, dar era începător cumva în credință, în râvna lui a venit odată la Sfântul Serafim de Sarov și a zis: Părinte, de ce ne temem noi de diavol? De ce? Și eu dacă mă mâni așa pe diavol și pe lucrarea lui în lume, că dacă m-ar lăsa Dumnezeu, m-aș lua cu el la trântă și aș da cu el de pe mâini și aș face și aș drege și nu știu ce. Și Sfântul Serafim de Sarov a zis: măi, cum ai mândria aceasta? Știi tu ce zici? Dumnezeu îi îngăduie o lucrare a lui cu măsură în lume și aceasta e înțeleaptă în îngăduința aceasta lui Dumnezeu. Și știi tu ce zici când zici așa? Tu știi, zicea el, că cel mai mic diavol cu unghia de la degetul mic ar putea întoarce pământul pe dos dacă el ar îngădui Dumnezeu. Atâta putere au aceste duhuri necurate. Dar nu le îngăduie Dumnezeu. Nu le dă putere, nu le lasă. Le ține legate. Și numai o anumită măsură mică îngăduia lucrurilor lor. Cum zici așa? Și totuși, pentru că ai fost așa de mândru și de lăudăros și ai sărit să te vați cu diavolul, vei fi ispitit de el. Și așa s-a și întâmplat. Peste ani, spălându-se undeva la un izvor, la o mănăstire unde mergea, pur și simplu a simțit cum duhul necurat intră în el și a coabitat așa cu duhul necurat, chiar dacă mergea la mănăstire, chiar dacă se spovedea, chiar dacă se împărtășea, ani și ani de zile, până când tot prin rugăciune Sfântului Serafim de Sarov, care murise între timp, dar rugăciunile lui rămâneau vii și el era viu, s-a tămăduit. Dar asta ca să învețe să nu mai fie mândru, să nu mai socotească că se ia la bătaie cu diavolul, că face el, că drege. Ori noi toți avem, într-un fel sau într-altul, această mândrie. Noi nu avem, sau am uitat, sau uităm să spunem, cum zice Părintele Arsenie Boca, el zice, omul este smerenie și nu mai smerenie. Auziți cum îl definește Părintele Arsenie Boca pe om? Omul este smerenie și nu mai smerenie. Este smerenie în sine, nu pentru că Dumnezeu îl vrea smerit, ci pentru că este după chipul Dumnezeu care este smerit. Dumnezeu este smerit. Unde s-a lăudat Hristos? Unde s-a bătut vreodată cu cărămida în piept zicând: nu vă temeți de mine, las că o să vă arăt eu. Când a zis ce voi aduce peste voi, ce voi face, cui? Câtă smerenie, încât el zicea: luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, și cu adevărat era. Ori noi, poate că în vorbă de multe ori păstrăm anumită smerenie, dar în faptă nu o dovedim, pentru că ne credem în stare să luptăm cu puterea întunericului. Ne credem în stare să stăm împotriva răului. Și nu ne rezumăm numai la a ierta, și în loc să ne rezumăm la a ierta și după aceea să urcăm încetul cu încetul pe treptele dragostei, a ierta și pe cel pe vrăjmașul tău, a ierta și pe cel care îți face neîncetat răul, și nu numai a ierta, a începe să iubești pe cei oameni. Deci sunt trepte și trepte și poate că iertarea e prima carată din 24 de carate ale dragostei, să știți. Iertarea este prima carată. După aceea urmează iertarea cu inimă bună pe celălalt. După asta, asta de care am vorbit este o iertare. O iertare pur și simplu în care uiți pur și simplu pe celălalt. O iertare. Ai iertat și gata. Dar este iertarea, să zicem, a doua treaptă ar fi iertarea cu inimă bună, în care chiar păstrezi gânduri bune despre celălalt și gânduri de pace și gânduri de bucurie. Și pe aceea sunt alte și alte trepte până la dragostea cea mare de vrășmaș. Aceea a 24-a treaptă, cea de 24 carate, cum este la aur. Ori noi, în loc să ne străduim aici pe partea aceasta, cu multă zmerenie, noi am ajuns să, nu numai că nu prea iertăm, ci ne străduim să îi schimbăm noi pe ceilalți. Și să știți că aici se secoară multă mândrie și această mândrie va fi plătită. Tot ce este mândrie este prezența diavolului. Tot ce este încredere în sine este prezența și cheamă prezența diavolului. Unde vedeți la un om încrâncenare, voință proprie, cuvânt spus cu tărie, că așa cred eu și știu eu, acolo este chemat diavolul. Aceea este o formă de chemare a diavolului, la care vine cu grăbire. Aceea este învățătura diavolului. El se ocupă de asta. El este începătorul mândriei. El a început-o, el s-a numit pe sine fiu al zorilor, luceafăr al dimineții, și a zis, îmi voi pune tronul deasupra tronului lui Dumnezeu. Așa a zis. Asta a fost, asta ne spun prorocii. Și această mândrie s-a început la el, este începătorul mândriei, și toți cei care au umbră de mândrie măcar, și noi toți avem, și este cel mai greu de scos dintre toate păcatele, este vârful și suma tuturor păcatelor, în același timp mândria, oricine are aceasta și o manifestă și o lasă de ucis sau de scos afară mândria din sufletele noastre, nu se poate, ci putem să o legăm bine, până când ne va elibra Hristos după adormirea noastră. Dar până atunci, doar să o legăm, să o ținem bine legată, și aceasta e cea mai înaltă formă pe care poți să ții mândria sub control. Orice formă de mândrie manifestă prin vorbă, prin gesturi, prin uitături de sus, prin orice fel de manifestare a mândriei, este o chemare, un strigăt de chemare către diavol. Un strigăt. Și acolo va veni diavolul. Acolo vor veni necazurile. Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Cuvântul rămâne veșnic. Dar nu le stă împotrivă că le face ceva, ci este destul să-și întoarcă fața. Este destul să se... Nu putem zice că se scârbește, dar hai să zicem așa. Este destul să se scârbească de chipul acesta murdărit de mândrie și diavolul imediat, care dă târcoale și care este ca un leu, care nu știe cum să înghite pe cineva și care este frică de noi încă, pentru că vede o undă, vede luminița din inima noastră a smereniei și a credinței. O luminiță ca de candele, și cum e frică la lup de lumină și nu se apropie de foc, așa încă e frică puțin de această smerenie diavolului. Dar în momentul în care această luminiță se stinge, ne sfâșie. De-abia așteaptă, mârie lângă noi. Feriți-vă de această mândrie. Feriți-vă de a crede că îi poți tu schimba pe ceilalți. Nu poți. Tu te poți schimba pe tine însuți și nici pe tine însuți nu te poți schimba dacă nu lupți până la sânge și dacă nu și poți să te lupți și până la sânge și tot nu poți face nimic. Ci dacă nu-ți va da Dumnezeu har și dacă nu va conlucra cu tine și dacă nu va birui El în tine, nu vei putea face nimic. Noi, eu, tu, oricare care nu ne putem scoate bârna din ochi, scoate noi paia din ochiul fratelui nostru, cine? Nu putem scoate. Noi avem o bârnă mare în ochiul nostru. Ce paie să scoatem noi din ochiul fratelui nostru? Așa încât asta poate este una dintre cele mai viclene chemări ale diavolului, cele mai subtile chemări ale diavolului către om, prin care îl face pe om să-i cadă în plasă, aceea de a face binele, de a te strădui să faci pe alții buni, de a te strădui să-i faci pe alții înțelepți, de a te strădui să-i faci pe alții, eu știu, să facă cum crezi tu că e bine, să trăiască pe calea lui Dumnezeu, să facă faptele lui Dumnezeu și să nu te străduiești pe tine. Nu este forma mai mare de a-i întoarce pe ceilalți decât a te face pe tine. Dumnezeu zice, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Nu zice că domilindu-se oamenii de atâta cuvinte cu care i-ați dădăcit, o să facă până la urmă faptele cele bune. Sau lămurindu-se ei după multe silogisme și explicații complicate, logice, explicații bune, ei se vor convinge. Sau având voi o retorică perfectă, desăvârșită și un cuvânt dresc cu sare și cu de toate, ei o să înțeleagă și o să se întoarcă spre Dumnezeu. Nu! Ci zice, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, ce înseamnă să vadă faptele cele bune? Înseamnă ca tu pe tine să te fii convins prima dată, tu pe tine să te fii schimbat, tu cu tine să ai treabă. Știți cum se zice de acel om, ca un fel de parabolă, că un om a vrut să schimbe o țară și n-a putut să o facă bună, să o facă frumoasă. Și a zis, măcar orașul meu o să-l schimb. Și n-a putut. Și a zis, măcar strada mea o să o schimb. Și nici s-a putut, nici pe cei de pe strada lui nu i-a putut schimba, oricât i-a chemat, oricât le-a vorbit, oricât i-a moralizat. A zis, măcar casa mea să schimb. Și nici aceea nu i-a putut. Nici pe copiii lui, nici pe ai lui n-a putut să-i schimbe cu totul. Și a zis, măcar pe mine să mă schimb. Și s-a chinuit să se schimbe pe sine, s-a luptat cu sine și s-a lămurit în foc ars de 7 ori, cum se lămurește aurul în topitoare și în strecurătoare, și s-a făcut după chipul lui Dumnezeu, sau s-a făcut bun, s-a făcut smerit în lupta aceea cu sine și a ajutat de Dumnezeu. Și dacă s-a făcut el pe sine, s-a convins pe sine, s-au schimbat și cei din familie, după aceea s-au schimbat și cei de pe stradă, după aceea s-au schimbat și cei din oraș, în parte cei care au vrut, dar s-au schimbat. Asta este singura cale. Sfântul Serafim de Sărov, punând ca într-un fel de chintesență această învățătură, spune, fă pace în tine însuși și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Fă pace în tine însuși și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Adică fă pace cu tine însuși și cu Dumnezeu. Împacă-te tu cu Dumnezeu și cu tine însuți, acolo fă ceea ce trebuie să faci, fii blând și zmerit cu inima, învață-te tu pe tine, nu? Educă-te tu pe tine, luptă-te tu cu tine și după aceea mii de oameni se vor mântui fără să faci nimic special în jurul tău. Fără să faci nimic special. Nu poate lumina să se ascundă. Cine va începe această luptă cu sinele lui, cu el însuși, și va începe să strălucească acea candelă care acum stă să piară a smereniei și a blândeții din inima omului și va începe să strălucească și se va face făclie puternică, nu se poate ca acea făclie să se ascundă. Nu poate nimeni să ascundă o făclie din mijlocul camerei, sub obroc, sub pat. Nu poate cetate să se ascundă de pe vârful muntelui. O vezi, e acolo. Așa este lumina când se aprinde în inima omului. Când omul se schimbă, el poate să nu zică niciun cuvânt. La Ava Pimen, mare părinte al pustiei, veneau mulți și de multe ori nu vorbea nimic. Stăteau lângă el 2-3 zile oamenii și el nu vorbea nimic. Și acei oameni stăteau lângă el, mâncau, se rugau, dar el nu le spunea nimic. Ca și cum ei n-ar exista acolo. Și de multe ori ucenicul sincer, nu le zici nimic, părinte, zile ceva, au venit de departe și avea o vorbă care a spus-o de mai multe ori, Pimen. Dacă nu învață din tăcerea mea și din lucrul meu tăcut, și dacă nu se schimbă din tăcerea mea și din lucrul meu tăcut, nu se schimbă nici dacă le voi zice ceva. Adică însăși vederea acelui om, însăși lucrul lui tăcut, tot ceea ce făcea, cum se ruga, cum stătea, felul cum se raporta la Dumnezeu, la oameni, ce făcea el acolo în singurătatea lui, în chilia lui, pe care ceilalți o vedeau când stăteau cu el, dacă aceea nu îi schimba, putea să le zică mii de vorbe. Nu pentru că aici era și o acuză la sine însuși, dacă eu prin tăcerea mea și prin faptele mele și prin ceea ce fac eu nu pot să schimb pe ceilalți oameni, degeaba o să spun cuvinte foarte mari, că tot nu se schimbe nimeni. Tot goale sunt aceste cuvinte. Fără folos și fără putere. Întorcându-ne, foarte puține cere Dumnezeu când zice, știu că pare foarte mult pentru noi și pentru lutatea noastră, iertarea. Dar o iertare, vă îndemn la această iertare și evitarea a răului. O iertare, nu o iertare prostească, copilărească, în care iertăm și stăm în același timp în calea răului. Ca și cum ai zice valului de nămol care dă peste tine, te iert, dar mai rămân în continuare aici și vin și următoarele valuri de nămol. Și te iert, te iert, te iert, dar cât? Nu o să poți ierta mult nămolul acela, dacă ar fi personificat. După ce ierți, ieși de acolo, fugi de acolo, pleacă de acolo. Dacă știi că un om fură și a intrat în casa ta și ți-a luat ceva, iartă-l. Dar nu mai chema a doua oară. Înțelegeți? Întâlnește cu el pe stradă. Găsește alte soluții. Evită să-l mai pui în situația de a greși. Dacă un om îți vorbește urât, evită să te întâlnești cu el personal când știi că el îți vorbește urât. Străduiește să nu te mai întâlnești cu el. Dacă poți să alegi între două situații și două grupuri de oameni unde poți merge și știi că el nu este acolo, mai bine mergi dincolo. Dacă tu te-ai tulburat de felul cum vorbește el. Așa trebuie. Trebuie să eviți rău. Cât poți tu? Dumnezeu iubește pe cei care evită răul. Nu neapărat de pe cei care tranșează și spun lucrurile în față și de ce vorbești așa, nu mai vorbi așa, nu mai suport. Este și asta o cale de foarte grea și e o cale care duce la multe supărări și multe mâhniri. Și celălalt nu se schimbe pentru tine. Nimeni nu e dispus să se schimbe nici pentru Hristos, dar pentru noi. Nu se schimbă nici pentru cei din casa lui, de care are rușine. Sau ar trebui să aibă rușine. Nu se schimbă pentru copiii lui. Nu se schimbă pentru Dumnezeu cel viu. Dar nu se schimbe pentru tine. Cine ești tu să se schimbe pentru tine? Și atunci poți să spui, dar trebuie să te aștepți la cuvinte urâte și mai urâte, la priviri și mai chiorâșe, la răutăți și mai mari, făcute poate în ascuns față de tine. Și la ură, până la urmă, față de tine. Și atunci, soluția e tot asta lui Dumnezeu. Evităm. Să evităm aceste locuri și să evităm acești oameni care nu ne pot suporta sau care ne fac rău. Sau care noi nu știm să-i procesăm, nu știm cum să-i rumegăm, ce să facem. Că totdeauna când ne întâlnim cu ei, ne ispitim. Tu te ferești de desfrânare, să zicem, și evită nu numai oamenii care te îndeamnă spre așa ceva, ci evită, de exemplu, și locurile pe unde trecând, ești tulburat de cine știe ce imagini. Aici e o mare înțelepciune. Nu faci același lucru. Te uiți la aceleași emisiuni, te uiți la aceleași chioșcuri, te duci la aceleași cine știe ce căsuțe de pe internet și după aia te miri că de ce vine peste tine și de ce te tulburi de gândurile și de imagini acelea. Le eviți. De fapt, toată taina, toată viața creștinului devine o mare înțelepciune și o mare zmerenie, o mare înțelepciune de a evita răul și de a face binele. Nu ajunge numai să eviți răul, ci să faci binele cât poți. Binele pe care îl poți face, fă-l, dar să eviți răul cât mai mult. Devine o mare artă de a evita răul și de a evita și de a-ți face în jur și de a te atașa de oameni și de a te apropia de oameni și de situații și de locuri care te odihnesc. De fapt, Dumnezeu vrea ca noi să fim înțelepți, să ne așezăm în jurul nostru, să ne rudim în jurul nostru un fel de mică grădină a Raiului. Așa cum Dumnezeu, când l-a făcut pe om, l-a pus în grădina Raiului, unde toate erau curate și frumoase și îl ajutau pe om să se ridice spre Dumnezeu, și tu să faci în așa fel încât în casa ta, între oamenii tăi, cum zice David în Psalmul 100, cu cel care bârfea pe vrăjmași, pe vecinii lor, n-am stat la masă, cu cel care vorbea de rău în general sau făcea rău altora sau privea peste sprânceană sau pe sub sprânceană cu multă mândrie, n-am vorbit, n-am pus la masa mea pe cel trufaș. Deci te ferești de acești oameni, te ferești de ei și pui în jurul tău și ți ajuți și te legi de oameni care te ajută și care, cum zice Scriptura, cu cel bun te vei face bun, cu cel credincios te vei face credincios, cu cel rău te vei înrăutăți, te vei înrăi. Tu să te apropii de oamenii care te ajută, care te întăresc, de situațiile, de locurile și acestea să fie în jurul tău ca un mic rai pe care tu să ți-l zidești și de care să te folosești să poți urca. Numai din acest mic rai pe care ți-l zidești tu în jurul tău cu multă înțelepciune, dar care presupune și multă smerenie, pentru că, cum am spus, e foarte tentant să tranșezi lucrurile, să spui lucrurile pe față, să te smânii, să te superi, să spui lucruri grele la cei care și atunci te înconjori. Când faci așa, de multe ori ajungi să te înconjori cu iadul, nu cu raiul. Toate îți devin rele. Toți oamenii cu care la care le răspunzi pe măsură, la care le transmiți adevărul în față, cum crezi tu că adevărul tău e spus, la care le spui adevărul în față, adevărul tău, neputința ta, la care aceștia toți se fac ca niște spini care stau în cale tot timpul și vei da tot timpul peste ei. Sau oricum, greu este să, după ce tranșezi astfel lucrurile și spui lucrurile în față și dur, după aceea să mai poți face în jurul tău un loc blând, o grădină în care să te odihnești din când în când. Oameni blânzi, greu este. Și atunci, de obicei, noi oamenii avem marele talent de a ne înconjura cu un iad. Cu iadul din care nu pot ieși decât gânduri de iad, trăiri de iad, neputințe, stări de iad, strigăte de iad, pur și simplu. Și până la urmă, disperare și deznădejde și depresie, cum nu? Cum de, altundeva decât în iad. Pe când, dacă avem înțelepciunea aceasta și smerenia aceasta de a tăcea de multe ori, de a ierta, de a ne smeri, de a înțelege duhurile care luptă pe ceilalți, și de a, nu ne apuca noi să-i dreptăm, că știm noi cum și ce, atunci când ei nu ne-o cer, și de a ne retrage din fața răului și a alege binele și a face binele, aceasta este o mare taină și o mare înțelepciune. De fapt, monahismul asta este. Asta fac monahi. Se retrag de unde știu ei și simt că nu ar putea rezista. Se îndepărtează de stăpânire, de avuții, pentru că văd că acolo sunt slabi. Se îndepărtează de petrecerea cu celălalt, bărbat sau femeie, pentru că văd că acolo foarte ușor cad și sunt ispitiți. Se îndepărtează de de voia lor și de propriile lor hotărâri și acceptă mai bine ascultarea, pentru că văd că acolo sunt slabi și devin repede poruncitori și hotărâți și știutori a toate. Și atunci fug din fața acestor pericole și se ascund, dar cu smerenie, recunosc, suntem slabi. Mai bine așa, stau în mediul acesta, mă înconjur cu acest mediu, mă strâng în jurul bisericii, mă adun cu alți oameni care sunt la fel ca mine, gândesc la fel ca mine și așa voi rezista. E singura cale. Și asta este calea smereniei. Asta este calea smereniei. Și la asta suntem chemați și noi, oricum, și cei care trăiesc în lume, trebuie să facă un fel de monahism alb. Nu sunt două spiritualități. Nu este spiritualitatea monahală și spiritualitatea creștinilor mireni. Nu sunt două evanghelii. Evanghelia pentru monah și Evanghelia pentru mireni. Este aceeași evanghelie la care se supun și mirenii, și monahii, și creștinii în lume trebuie să ajungă la un fel de monahism alb. Trebuie să știe să-și drămuiască pornirile spre avuție, să le țină sub control, să aibă un fel de fugă de avuții prea multe, să știe cum să le dea și altora, trebuie să știe să asculte de cel de-aproape lui, din familia lui, să asculte de mulți, de șefii lui, de mai mari care sunt puși atunci peste neam și peste țară și peste... Și acolo este ascultare multă. Trebuie să se abțină și să trăiască în curăție în multe perioade ale anului, în curăție cu soția, cu soțul lui și în curăție față de oricine altcineva în afară de cei din familia lui. Deci și acolo este un fel de monahism, dar un monahism se numește și l-au numit părinții monahism alb. Adică și noi, cei din lume, trebuie să trăim în acest tip de ascultare, de îndepărtare de tot ce ne ispitește peste măsură și de atenție la ceea ce ne ajută. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.